እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
እዚ መበል 355 መደብ እዩ። ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰላምን ጸጋን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንራኸብ እግዚአብሔር ረዲኡናሎ ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረአናዮ ኢያሱ 10 ምዕራፍ ስጋብ ፍቕዲ 6 መጽናዕትና ነይሩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ካብ 7 ስጋብ 9 ዘሎ ሓሳብ ብምንባቢና መጽናዕትና ክንቅጽል እስከ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና በዛ መዝሙር እዚኣ ንሳል እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ብሩክ ይሁን ንጸልይ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ ኣብ ዙርያ ማዓድኻ ክንርከብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣቦና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ዝረአን ዘየረአን ቈጽር ደይብሉ ሓደጋታት ጸላኢ ሰዊርካ ሓሊኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንራኸብ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣቦ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ሓጐስና ዕረፍትና ምሉእ ክኸውን ኣቦ እቲ ንስኻ እትደልዮ ፍረ ድማ ኣባና ክበዝሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ማዕረቲ ኣባና ድዘርእካዮ ዘርኢ ማዕሪኡ ምዕጻድ መታን ክትክእል ንዓኻ ኣኽቢርና ንሕና እውን ዕረፍቲ ምርካብ መታን ክንክእል ንጽሊ ኣሎና። ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሬኹም ድማ ነባሪ ክኸውን ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኵሉ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብክኹም ከም ዝበልካ ጐይታ የሱስ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሕይወትና ጋህዲ ክኸውን ኣባና እውን ሕጂ ጸጋኻ መንፈስካ ጥራሕ ደይኰነስ ቃልካ እውን ትዘርእ ስለ ዘለኻ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እዚ ዅሉ ንዓና ኣፍረይቲ ክገብረና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር ናትካ ጸጋ ናትካ ሰላም ናትካ ሓጐስ ናትካ ሓልዮት ክበዝሓሎም ይጽሊ ኣለኹ። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንእሽተይ ትዕግስቲ ንብዙሕ ኣበሳ ተህዲኣ እሞ ኣቦ ብትዕግስቲ ክትባርኾም ይጽሊ ኣለኹ። ምናልባት እውን ዓቕሎም ጸቢብዎም እንታይ እዩ ምንባር ናተይ ትርጉሙ እናበሉ ዘስተማስሉ ዘንጸርጽሩ ሰባት ይጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኪነው እቲ ኸቢብዎም ዘሎ ሕማቕ ነገራት ዘሎ ናትካ ትስፉ ዓለም መታን ክርኡ ይዕንቲ ልቦንኦም ክትከፍት ይጽሊ ኣለኹ። ኣቦዚ ስለ ትገብር ተመስከን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ኢያሱ 10 ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 9 ከምዚ ይብል ሽዑ ኢያሱ ንሱን ብዘሎ እቲ ተዋጋኢ ህዝብን ኵሎም ሓያላት ጀጋኑን ከዓ ምስኡ ካብ ጊልጋል ደየቡ። እግዚኣብሔር ድማ ንኢያሱ ንኣታቶም ኣብ ኢድካ ሂበካየ ካባታቶም ሓደ ሰብ እኳ ኣብ ቅድሚኻ ኣይቀውምን እሞ ኣይትፍርሃዮም በሎ። ኢያሱ ከዓ ካብ ጊልጋል ሙሉእ ዘይትገስጊሱ ብድንገት ሓደጋ ወደቖም ይብል ኢያሱ 10 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 9። ኢያሱ ነዞም ሰባት ከድሕኖም ዝመጸ ብኽልተ ምኽንያት ከም ዝኾነ ዝሓስብ፣ ብመጀመርታ ካብቲ ዝኣተዎ ኺዳን ዝተላዕለ ሓላፍነት ስለ ዝተሰምዖ ክኸውን ከሎ፣ ብኻልኣይ ድማ ኣብቲ ምድሪ ዘለዉ ጸላእቱ ከጥፍኦም ስለ ዝተነግሮ እዩ። ብድንገት እዩ ኸዓ ኣጥቂዕዎም። እግዚኣብሔር እውን ኣብ ቅድሚ እስራኤል ኣዋሪድዎም ነቶም ጸላእቲ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ሽዑ በታ እግዚኣብሔር ንኣሞራውያን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ኣሕሊፉ ዝሃበላ መዓልቲ ኢያሱ እውን እግዚኣብሔር ተዛረቦ። ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ድማ በለ፣ ኣቲ ፀሓይ ኣብ ጊብዖን ደው ኢል ክጽንሒ፣ ኣቲ ወርሒ እውን ኣብ ለሰ ኣያሉን። ሽዑ እቲ ህዝቢ ንጸላቱ ሕነ ክሳብ ዝፈዲ ፀሓይ ቆመት፣ ወርሒ እውን ደው በለት። እዚስ ኣብ መጽሓፍ ያሻርዶኸ ተጻሒፉ ኣይኮነን? እታ ፀሓይ ኣብ ማእከል ሰማይ ኣስታት ሙሉእ መዓልቲ ቆመት፣ ንምዕራብ ከዓ ኣይቀልጠፈትን። እግዚኣብሔር እስራኤል ተዋጊኢሎም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ድሃይ ሰብ ብምስማዕ ከምታ መዓልቲት ኣ ዝበለት ቅድሚኣ ኾነ ብድሕሪኣ ኣይነበረትን ይብል ኢያሱ 10 ካብ 12 ስጋብ 14 ክንርኢ ከለና። ብዛዕባ እታ ነዋሕ መዓልቲ ሓድሓደ ኣረዳድኣታት ርኢና ነርና ኢና ኣብዝሓለፈ ግዜ። ብመሰረት መጽሓፍ ኢያሱ እግዚኣብሔር ምንቅስቓስ ናይ ፍጥረት ዝገትዓሉ ቀንዲ ምኽንያት ነዚ ተኣምር እዚ ክገብር ስለ ዝደለየ እዩ። ነቲ ውግእ ንምፍጻም إياسو نوح زبال برحان معالتي أدليوه سلزي تحين معرات كام تاوا دونجيا مالتيو أبزلاتو دو إلا حدا جزي حدا بروفيسر نحدا سب كبل اجزي أبير ناي فترة مسرح كغت كلو زي أمانيو إلو نيرو زي أمان زي تغانينك غوان يخيلو انتخونا جن كاوون العلي زي أمان كا حكي ألو نسون إجزابير نودوم انت حتات عالم نابز مدري كل اخقال ايو بزد ما فقر قليتو إجزابير زد تمسكن ايخن نزيو اب افسون كل تشمون تا حادب قاقيم كحسي كاب قبري ايكونن امو بأمنات بتسقا ايخم زد حنكم ازخا وهبت املاقين بار كابا خاتكم ايكونن زبلنا ازكا قتلنا ناب ياسو مل السيلنا نرعي ياسو عصرته كاب عصرته حموشة سقاب عصرته وتشعاته إسرائيلوان أما قدا زرخبو عوات انتاي كمزمسل يحبرنا إياسو كل إسرائيل كامسو نابت سفر عب جلقال تملسه أوتم حموشة نقستها الدماء حديمهم عبعات ما قدا تحبو نإياسو قا أوتم حموشة نقستها سي عبعات ما قدا تحبئهم ترخيبو مالو إلوم نقروه إياسو دماء بلا ناب أفئتي بعاتي عبيت أمان أنكبالو زحلو وسبكا قبرو نسخاتكم جنا دو اي تبلو اجزي ابير املاحكم نتسالاتكم ناب ايدكم هيبكم امو سوغوغوام نوتم دحروت كا كتلوام ناب كتماتاتم كاتو اي تحدقوام يبل اياسو عسرا يمعراف كافقد عسرتو حموشة سقاب عسرتو تشعاتة كنريكو لنا ازوم منقستات قطعم ناب املاح كملسو 420 عمتات توهيبوام نيريو كابزن العلى دماء اتامدرين اسرائيلوان كم زهبان ناو اوزم اللاسو كلهم دماء كم زت معامن قلت جيرو تزاربوهم نيريو حجين ايزوم هزبتات جيزي بتسيحو اقزي ابير نزبو بقايح بحاري زحلفهم بعبي حيلي مدحان كم زكالو نمر عيو ازي زقبرو دماء عبتات اقوتات زبزحوا قبتي حك اني املح كم زلو نمر عيت رايزي كونس بوونخ امنوونيو زتا قبره رحاب اغزابير قيح بحري اب كلت تخفيلو كم زحلفكم سمعين عنا كم زبلت نذكرينا رحاب امينا نسا انت امينا دما كالوتون كامنو يخليهم مالتيو نساتهم جن ناي اغزابير محرت سلازن عقو اي امنون لومون اتمل اختي نسيو اغزابير نعالم سلاز فتوا وديبو بوز امن اي تفئنو انت زي امينا خي انت يخون انت زي امينا نتأفئ ابزوم سبات زوردون ازيو بزي مأمانهم تأفئهم نحناون بزي مأماننا اينا نتأفئ زا امنجن كم زدحن متحف قدوس يزاربيو كونقا نوتوم نقستات اتي اتوم ناب اياسو مس او تصوهم اياسو نخلهم سب اسرائيل تصوهم نوتوم مسؤو كيدم زنبرو حلقو اتوم تواقات دما كربو مو اقالكم ابكسات ازوم نقستات ازيوم قبرو بالوم عرب مو اعقارم عالكساو دم قبرون اياسو دم ما اقزي عابير سيناتم اتواقوهم كلهم صلاتهم كاموخو قبرم مو عايت فرون عايت سنبلون تنعون تبعون بولوم يبلنا اياسو عسرهم عراف قاب عسران اربعتن سقاب عسران حموشن كن ريكولونا كنمي اربع عمت زتلاخو سليتي حيلنا يزوم نقستات ريئوم كسعروهم كمزيك قلو تزاريبوهم رعيدهم نسبات دم ما عرعيدهم يوم سلازي إياسو لبهم كبرتع سلازي دلي أعقارهم أبكسات إزوم نقستات كقبرو إيا نقرم الله يفرحو سلازي نبرو إيو إياسو كموخ قبرو زعززوم إسكا قطعنا نرأي كونخا أعقام عراد صحي إياسو عززوم كابتن أقوام أوريدهم أبتي تحابي أملو زنبرو بعدتي دربيوهم عبتي اف بعت دما اتي كساب لومي معت زلو عبيت اعمان قبر يبلنا ياسو عسرا يمعرف فقد عسران شو عتن بيت اميت كساب زموتو عبتي بعتي كم زي وطوخ قبروهم يخولو نيرهم عبيت معسرتي كيت محوام دما عبتي قزيتي بيت معسرتي اي نبرومن سلزي شعوك قتل وميو اتزحشي امارات ازنبره اوتوم نقستات مسموتو دما كاب عنج ايت اوري دموم اوخ حضر دما اي قبر ومن اوخ حضرون يبلو من اسكا ابزاد داقم عسران حدن فقد عسران سلسن بزعز قداي زاربو نسمع نتي ريسو شعو معاتي دا قبر رمبر اب عنج ايت اي يحدر እቲ እተሰቕለ ብእግዚኣብሔር እተረግመ እሞ ነታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ንርስቲ ዝበካ ምድሪ ኣይተርክሳ ይብል ዘዳግም 21 ፍቕዲ 23 ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ኣብ ገላትያ 3 ፍቕዲ 13 ከምዚ ይብል ኣብ ዕንፀይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉም እዩ ተጻሒፉሎ እሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ይብል ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኹምን ናይ ሓጢኣት መርገም ተሰኪሙ መርገም ኮይኑ ካብ ሕጊ መርገም ተሻይጡና ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ከምኡ ድማ እያሱ ካብ ቃዴስ በርኒዓ ክሳብ ጋዛ ንዅላ ሃገር ጐሸን ከዓ ክሳብ ጊብዖን ወቕዖም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ንእስራኤል ይዋግኣሉ ነበረ እሞ እያሱ ነዞም ኵሎም ነገሥታት እዚኣቶም ንምድሮምን ብሓንሳብ ሓዘ ድሕሪ እዚ እያሱ ብዘሎ እስራኤልን ምስኡ ናብቲ ሰፈር ኣብ ጊልጋል ተመልሱ ይብለና እያሱ 10 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 41 ስጋብ 43 እስራኤል እዚ ዅሉ ዓወት ክዕወቱ ዝረድኦም እግዚኣብሔር ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳስ እዩ ሎሚ እውን ዓወትና ብየሱስ ክርስቶስ እዩ ናቱ ናይ ህይወት ዓወት ኣብ ውሽጥና ክነብር ከሎ ዓወት ንረክብ ብድሕሪኡ ብዅሉ ሰማያዊ በረኸት ንባረኽ ንሱ ቃል ዝኣተወልና እውን እዚ በረኸት እዚ እዩ ነቲ ብክርስቶስ ኵሉ ሳዕ ናብ ዓወት ዝመርሓና ብኣናውን መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኵሉ ስፍራ ዝገልጽ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 10 መጽሓፍ እያሱ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ ምዕራፍ 11 12 ብሓንሳብ ኢደሎ ናብኡ ክንሰገር ኢና መጽሓፍ እያሱ ምዕራፍ 11 12 ቀንዲ ሓሳብ ኣብ ሰሜን ዝተኻየደ ውግእን ዝርዝር ናይ ዝተሳዕሩ ነገሥታትን ክንርኢ ኢና ኣብዚ ምዕራፋት ናብ ሰሜን ዝተኻየደ ዘመተን ምኽታም ናይ እያሱ መሪሕነትን ንርኢ ኢና እስከ ቐጺልና ምዕራፍ 11 ካብ 1 ስጋብ 6 ክነንብብ ኢና ኮነ ኸዓ ያቢን ንጉሥ ሓጾር እዚ ምስ ሰምዐ ናብ ዩባብ ንጉሥ ሜዶንን ናብ ንጉሥ ሽምሮንን ናብ ንጉሥ ኣክሻፋውን ናብቶም ብሰሜን ኣብ ኣኽራን ኣብ ጐልጐልን ብደቡብ ኪኖሮት ድማ ኣብ ቄላን ኣብ ምዕራብ በረኽቲ ዶር ናብ ዝነበሩ ነገሥታት ብምብራቕን ብምዕራብን ናብ ዝነበሩ ከነኣናውያን ናብ ኣሞራውያን ሔታውያን ፈሪዛውያን ኣብ ኣኽራን ናብ ዝነበሩ ኢዩቡሳውያን ኣብ እግሪ ሄርሞን ኣብ ምድሪ ሚጽጳ ናብ ዝነበሩ ሃዋውያንን ለኣኸ ንሳቶም ኵሎም ሰራዊቶምን ምሳታቶም ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ዝምብዙሕ ብዙሕ ሕዝቢ ምስ ኣዝዩ ብዙሕ ፈረስን ሰረገላን ወፁ እዞም ነገሥታት እዚኣቶም ኵሎም ከዓ ተኣከቡ ምስ እስራኤል ክዋግኡ መጺኦም ድማ ኣብ ማይ ሜሮን ብሓደ ሰፈሩ እግዚኣብሔር ድማ ንእያሱ ጽባሕ ከምዛ ጊዜ እዚኣ ኣነ ንዅሎም ቅቱላት ገይሬ ኣብ ቅድሚ እስራኤል ኣሕሊፈ ክህቦም እየ እሞ ብኦም ኣይትፍራህ ኣፍራሶም ክትቅንጅብ ሰረገላታቶም እውን ብሓዊ ክተነድድ ኢኻ በሎ ይብለና እያሱ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 6 እያሱ ኣብ ደቡብ ዘካየደ ውግእ እዛዚሙ ናብ ሰሜን ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረ ንኡ ምቅዋም ምእንቲ ክኽእሉ ነገሥታት ንሓድሕዶም ክተሓባበሩ ከለዉ ንርኢ እያሱ 11 ፍቕዲ 7 እያሱ ብዘሎ እቲ ተዋጋኣይ ህዝቢ ኸዓ ምስኡ ኣብ ማይ ሜሮን መጺኡ ብድንገት ሓደጋ ወደቖም ናይ እያሱ ስልቲ ነታ ምድሪ ኣብ ክልተ ምስ መቐላ ንሰራዊቶም ብድንገት ምጥቃዕ እዩ ዝነበረ ኣሌክሳንደር ዓብን ናፖልዮንን በዚ ስልቲ ዝተጠቂሞም ነይሮም እዮም ቀጺልና ክንርኢ ከለና እያሱ ምዞም ኵሎም ነገሥታት እዚኣቶም ነዊሕ ዘመን ተዋግአ ብጀካ እቶም ኣብ ጊብዖን ዝነበሩ ሃዋውያንሲ ምስ እስራኤል እተዓርቀት ከተማ ኣይነበረትን ንዅለን ተዋጊኦም ሓዝወን ይብለና እያሱ ምዕራፍ 11 ካብ 18 ስጋብ 19 ከንርኢ ከሎና ኣዝዩ ነዊሕን ኣድካምን ውግኢ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 12 እስራኤል ዝሰዓርዎም ዝርዝር ነገሥታት ይገልጽ እቲ ዝርዝር ክነንብቦ ዘይስሕበና እኳ እንተኾነ ክንዲዚ ዝኣክል ፍሉይ ጠመተ ማሃቡ ድማ ዘገርም እዩ እግዚኣብሔር ንኣሽውን ዝበሃሉ ነገራት ከማን ፍሉይ ጠመተ ይህብ እዩ ካብዚ እንመሃሮ ትምህርቲ ኣሎ ኣነን ንስኻትኩምን ንኣሽቱ መሲሎም ዝረአዩና ነገራት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክነቕርቦም ኢልና ኣይንግደስን ኢና። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ክንፅሊ የብልናን ኢልና ክንሓስብ የብልናን። ኣሕዋተይ፣ እዚኣቶም ኣዝዮም ንኣሽትዮም ብዛዕባ እትብልዎም ነገራት ካብ ምፅላይ ነድሕሪት ኣይትበሉ። እግዚኣብሔር ክትፅሊ ክሰምዕ ይደልዩ። ክልተ መዛግብቲ ወይ መጽሓፍቲ ከም ዘለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ። እቲ ሓደ ስራሕና ኩሉ ዝምዝገበሉ መዝገብ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ሓደ ድማ እቲ ናይ ገንሸል መጽሓፍ ዝብል እዩ። ኣሕዋተይ፣ ስንኩም ካብ ክልትኡ ሓዲሩ ሰፊሩ ኣሎ። ብናይ ኢየሱስ ጐይትነት ምድሓንን ክትኣምኑ ከለኹም ስንኩም ኣብቲ ናይ ገንሸል መጽሓፍ ማለት ናይ ሕይወት መጽሓፍ ይጽሓፍ። ኣብዚ መጽሓፍ ዝጽሓፍ ብዛዕባ ዝገበርኩምዎ ጽቡቕ ነገር ኣይኮነን። ኣብዚ መዝገብ እተጻሓፍኩም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለኩም። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ስራሕና ዝምዝገበሉ መጽሓፍ ድማ ኣሎ። ኩሉ ዝገበርናዮ ነገር ኣብ መጽሓፍ ይጽሓፍ እዩ። ዝገበርናዮ ኩሉ ብስሙ ሓንቲ ጣሳ ማይ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዘስተየ ከይተረፈ ኣብዚ መጽሓፍ ከም ዝጽሓፍ ምስ ተረድኡ ብዙሓት ይግረሙ። ብዛዕባ እዚ ሓደ ኣገልጋሊ ከምዚ ዝብል ኣብነት ይበና። ካብ ሓደ ጥሮታ ዝወፅእ ዓርከይ ደብዳቤ በጺሕኒ ነይሩ። እኹል ግዜ ስለ ዝነበሮ 12 ገጻት እዩ ጽሒፉለይ። ኣብቲ ደብዳቤ ኣነ ብዛዕባ ዘይፈልጦም ቦታታትን ሰባትን ኣብያተ ክርስትያናትን ጠቒሱ፣ ኣነ እኳ እንተ ዘይፈለጥኩ እግዚኣብሔር ግን ናይቲ ሰብ ሕይወት ብምሉእ ይፈልጥ እዩ። ኩሎም ኣብ መዝገቡ ኣስፊርዎም ኣሎ። ንኣሹ ነገራት እኳ ከይተረፈ ብሸለልታ ከምዘይሓልፎም ብምርዳእና ንሕይወትና ዘለና ኣጠማምታ ክቕይሮ ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 11 12 ብዙሕ እንብሎ ስለ ዘየለ እዚ ሰማዕኹም ኣይነይሩ። ምዕራፍ 13 ክንቀጽል ኢና። መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 13 ቀንዲ ሓሳብ ነገድ ሮቤልን ጋድን ፈረቓ ነገድ ምናሴን ርስቶም ከም ዝተዋሃቡ ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ነገድ ሮቤልን ጋድን ፈረቓ ነገድ ምናሴን ርስቶም ከም ዝተዋሃቡ እንሪኤሉ ምዕራፍ እዩ። ኢያሱ ድማ ነዊሕ ዘመን ገይሩ ኣሪጉ ነበረ። እግዚኣብሔር ከዓ በሎ፣ ንስኻ ነዊሕ ዘመን ጌርካ ኣሪካ ኢኻ፣ እትተሓዝ ምድሪ ድማ ገና ኣዝያ ገዛፍ ተሪፋላ ከም ዝበሎ ኣብ ኢያሱ 13 ፍቕድ 1 ንርኢ። ፍርቂ ናይ ዚ መጽሓፍ ዝኣክል ርኢና ኣሎና። ኣብዚ ግዜ እዚ ኢያሱ ኣሪጉሎ፣ ብምድፋዕ ዕድሜኤ ድማ እናደኸመ መጺኡሎ። ካብዚ ንንየውን እስራኤል ክመርሕ ኣይክእልን እዩ። ነታ ምድሪ ንምውራስ እግዚኣብሔር ዝተጠቕመሉ ነቢ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ክጽውዖ ከሎ ወዲ 80 ዓመት ነይሩ። ሕጂ ግን ወዲ 100 ዓመት ኮይኑሎ። ንብዙሕ ዓመታት እስራኤል ክመርሕ ጸኒሕዩ። ሕጂ እስራኤል ናብታ መዓርን ጸባን እተውሕዝ ምድሪ ኣትዩሎ። እቲ ግዜ እውን ይጐይ እዩ ዘሎ። ንእስራኤላውያን ብደገ ክንሪኦም ከሎና ጢዒምዎምን ተደላዲሎምን ክነብሩ ዝጀመሩ ይመስሉ። ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ተቈጻጺሮማ፣ ደቡብ ተቈጻጺሮም፣ ሕጂ ድማ ንሰሜን ንምቁጽጻር እይግስግሱ ኣለዉ። እዚ ኾይኑ ግን ብዙሕ ዘይተታሕዘ መሬት ከም ዘሎ እግዚኣብሔር እይነግሮም ኣሎ። ኣነ ንስኻትኩምን ብዙሕ ዘገልገልና ክመስለና ከሎ ገና ብዙሕ ዘይሰራሕናዮ ነገር ከም ዘሎና ክንርዳእ ይግባአና። ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እውን ከምዚ ዓይነት ዝምባሌ እዩ ክህልዎ ዘለዎ። ዝሓስቦን ዝምንዮን ኵሉ ክማላእ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ፊልጵስ 3 ፍቕዲ 12 ከምዚ ይብል፣ ኣነ ነቲ ንኡ ክኸውን ብክርስቶስ የሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ ክረኽቦ ንቕድሚት እደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ይብለና። እግሮም ዝረገጸታ ዘበለ ከም ዝህቦም እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ነጊርዎም ነይሩ። ይኹን እምበር ገና እግሮም ዘይረገጾ ምድር ኣሎ። ንሕና ክርስትያናት ድማ ኵሉ መንፈሳዊ በረኸት ብሓደ ግዜ ክንወርስ ኣይንኽእልና። ዝኾነ ዝመሓርዎን ዝቕበልዎን ነገር ከምዚ የለ። ኵሉ ከም ዘለዎም ዝሓስቡ ኣመንቲ ኣለዉ። ኣብቲ ዘለዎ ካብ ምዕጋቦም ዝተላዕለውን زخانت سمعات منفسا و برخت ايه بلومن. ناي اسرائيل مريحنت وقعب كعيو. بدحرز زلو سرح نتام مدري مكففالن. نتام موسيه تسفاز عطو اللوم نقد روبيلن قادن فرق نقد مناسين نام مريتم كخدو مقبارني. اسكي كاف قدشو عطس قابشو منتقن ريخلونا. انبار حجي ازام درزيقا نتشعاتي ام نقد فرقان نقد مناسين نرس مقلع. مسوء روبيلا ويانن قادا ويانن كم تموسي باري اقزي ابير زحابو تموسي ابسقر يردانوس بوغن مبرق زحابو مرسوم تقبلو يبلنا ياسو عصر توسل استقافق دشو عطا سقاب شو منتحرق لنا ناي اياسو تلقو نتا مدري محاز تراي زي كونس بدحري اون كفافيل كام عدالي نيرو اتزي تتحاز مدري تري زي كونس زي تتحازون مقاقلو كعدلهم كلو نرئينا እግዚአብሔር ዝተመስከነ ይሁን እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዝምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ሞ ኢነሩ ኣብዚ ቅፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ዝምንየልኩም ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ሓወይ ኣገልጋሊ ጢሜቶስ ኤፍረሚና ኣምላኽ ዝተመስከነ ይኹን ምናልባት ነዚ መደባትና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ www.ttb.twr.org ብምባል ኣትኹም ላንጉጅ ኣብ ድብል ፎልደር ትግርኛ ክትመርፁ ትኽእል ኢኹም ብዘይክእውን ልዕሊ 100 ዝኾን ቋንቋታት ኣብኡ ኣለኩም ብዝመረፅኩም ቋንቋ ነዚ መደብ እዚ ክትከታተሉ ትኽእል ኢኹም ነታ ዌብሳይት ክደግመልኩም እየ www.ttb.twr.org ጎይታ ባረኩም ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሕ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።